В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Рік після окупації Криму. Як змінилися настрої на півострові?
То, что произошло назад, то есть всплеск поддержки России, он имел больше характер моды, не убеждений. И российская пропаганда очень здорово отработала.
Почуємо і мешканців Сімферополя, чи змінилося їхнє життя за рік, і якщо так, то як?
Український язик убрали із програми.
Впечатлення на почали прям так конкретно улучшати.
Мало що хорошого. Много чого обіцяли, мало чого виконується.
Ми також дізнаємося, що відбувається в зоні конфлікту на Донбасі, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. ОБСЄ хоче побачити більше відведеного озброєння на Донбасі. Про це заявила речниця спеціальної моніторингової місії в Україні Ларенс Гагнон. Ми не знаємо, як довго це триватиме. Наразі ми не можемо спекулювати щодо цього, але ми тут зранку і готові залишатися довше. Ми сподіваємося побачити більше відведення озброєнь упродовж наступних днів. Сказала Гагнон сьогодні побіля Артемівська. Речник Збройних сил України Владислав Селезньов, який разом з Гагнон спілкувався з журналістами, наголосив, що українська сторона зацікавлена, щоб процес відведення важких озброєнь на Донбасі був максимально швидким.
Цей процес свідчить про те, що ми, по-перше, зацікавлені в тому, що ситуація на сході України була в максимально короткі терміни приведена до ладу, стабілізована. А по-друге, ми розуміємо, що лише завдяки відведенню озброєння та військової техніки ми зможемо забезпечити мир та спокій в регіоні.
Зазначив Селезньов, учора у зоні АТО українські військові почали відводити важке озброєння, і більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Міністр закордонних справ Британії Філіп Гаммонд не виключає можливості продовження наступу сепаратистів на Донбасі.
Наразі Росія не виконує свої зобов'язання, взяті у Мінську. Це правда, що упродовж останніх кількох днів кількість обстрілів скоротилася, і ми вітаємо це. Але ми бачимо, що сепаратисти перегруповують свої сили, озброєння та поповнюють запаси. Ми не бачимо знаків, що сепаратисти планують надовго припинити бої. Ми мусимо бути підготовлені до можливого наступного наступу.
А у разі погіршення ситуації на Донбасі Британія може переглянути рішення щодо надання Україні лега летальної зброї, наголосив Філіп Гаммонд. Вибух у Харкові 22 лютого, внаслідок якого загинули 4 людини, скоїв житель Харкова, учасник організації «Оплот». Координували вибух російські спецслужби. Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий виступити нейтральним посередником та сприяти обміну полоненими на Донбасі. Про це заявив президент комітету. Звільнення полонених є однією з вимог, досягнутих нормандською четвіркою під час переговорів у Мінську. Московський міський суд скоротив на 5 годин термін адміністративного арешту російському опозиціонеру Олексію Навальному. Відтак Навальний замість 15 діб проведе під арештом 14 днів і 19 годин і вийде на волю не ввечері, а у день 6 березня. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую, це була Тетяна Ярмощук із випуском новин. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ніч з 26 на 27 лютого 2014 року проєкт з окупації Криму увійшов в свою активну фазу. Невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки і підняли російський прапор. Російські військові та техніка почали масово перетинати кордон в районі Керченської протоки. Військові частини, аеропорти були блоковані озброєними людьми. людьми в масках без упізнавальних знаків. Шок і розпач однієї частини населення Криму, яке спостерігало за подіями, супроводжувався радістю та навіть ейфорією іншої її частини. Що ж змінилося в настроях населення Криму за рік, який минув після тих подій? Експерти кажуть, що мода на Росію в Криму помітно йде на спад. Місцеві під час опитування скаржаться на високі ціни та низькі зарплати. Кримські татари кажуть, що перебувають під політичним тиском і переслідуваннями. Докладніше у репортажі нашої кореспондентки Алсу Чауш.
Станом на кінець лютого 2014 року найбільш популярним гаслом у певної частини населення Криму був вислів «Досі готувати Київ». З екранів державного та підконтрольних партій регіонів місцевих каналів лилася пропаганда виняткової самостійності та заможності Криму, чиї видатки начебто годують центральну та західну Україну. Переважна частина населення постійно дивилася російські телеканали, що без перешкод мовили на півострів. Тож Революція Гідності у Києві в уяві місцевого населення була перемогою русофобів та фашистів.
Сплеск підтримки Росії мав більше характер моди. Не переконань, не настроїв, а саме моди. Моди на сильну державу, на стабільність, на відсутність війни. І російська пропаганда дуже якісно відпрацювала цей момент. Вони протиставляли ситуацію в Україні та ситуацію в Криму.
Вважає політолог Сергій Константинський. За словами експерта, більша частина населення півострова традиційно зайнята у середньому та дрібному бізнесі. У той чи інший спосіб пов'язаний із туристичною галуззю Криму. Тож перебування у складі потужної та багатомільйонної держави видавалося більшою перевагою, аніж у складі держави, що начебто перебуває на порозі громадянської війни. Першим розчаруванням став невдалий курортний сезон. Попри обіцянку, 8 мільйонів російських туристів приїхало у 3 рази менше, ніж навіть у попередньому 2013 році. Стрімке зростання цін на усі види товарів та послуг, обвал рубля також вплинули на настрої населення. Зовні це виглядало у значному зменшенні кількості триколорів на вулицях міст. Експерт Центру політичних досліджень Юлія Тищенко звертає увагу на те, що Крим далі перебуває у стані інформаційного отруєння, тому сьогодні не можна казати про радикальну зміну настроїв населення.
Є загальний настрій, і це певною мірою розчарування. Очікували манни небесної, а вийшло зовсім все не так, як, скажімо, обіцяли, чи годалось. Окрім цього розчарування, звичайно, є злоба і апатія. Зростають ціни, да, тобто є питання стосовно зарплат, невпевненість в тому, що буде завтра. А для тих, хто це не підтримував, це інтерпретують як втрачений рік, власне. Також нерозуміння, як далі може бути вирішена ця просто надпроблема, яка сьогодні є в Криму.
Кримська журналістка Севіль Алідінова каже, що рік тому втратила можливість працювати за фахом, адже зараз у Криму не існує умов, аби працювати за журналістськими стандартами. Об'єктивність та критику тепер сприймають виключно за дії так званої «п'ятої колони». Більше за все у цій ситуації Севіль, яка є кримською татаркою за походженням, непокоїть те, що заручниками світової геополітичної кризи фактично стали саме представники кримсько-татарського народу. Викрадення та вбивства людей, обшуки у будинках пересічних громадян, мечеть, арешти, депортації та залякування активістів стали постійними супутниками життя громади корінного народу півострова у новій російській реальності.
Я вже бачу, що люди на вулицях, вони всі бояться щось сказати.
Я вже бачу, що люди на вулицях, вони усі бояться щось сказати, особливо критикувати владу. Звісно, вже кримчанам багато чого не подобається, але вони в цілому ніколи не зізнаються. І найстрашніше, я боюся втратити батьківщину, тому що для корінного народу створюють такі умови, що вони самі залишали Крим. І з кожним днем усе гірше та гірше. І скільки це триватиме, невідомо. А невідомість – це стан, що найбільш пригнічує.
Незвісність – це те саме угнітаюче состояння.
Розповідає кримська журналістка. За її словами, вона теж найближчим часом планує залишити півострів. За даними голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова, якому російська влада заборонила в'їзд на територію Криму терміном на 5 років, за час окупації півострова поїхали до 10 тисяч кримських татар. Більшість з них переїхали до Західної України та Києва.
Кореспондент радіо «Свобода» Алсу Чауш, яка розповіла нам, як змінилося життя в Криму за рік, також запитала перехожих Сімферополя, чи змінилося їхнє життя, і якщо так, то як? Почуємо відповіді.
Для меня жизнь какая была, такая и осталась, наверное. Трудно было перейти на другую валюту лично для меня. Ну, замечаю, строят дороги. Да, это хорошо.
Украинский язык убрали из программы. Легче намного стало учиться.
Пенсионеры опустили с пенсии. Из плохого, конечно, цены сравнялись почти как с московскими, несмотря на регион. Я думаю, с каждым годом будут развиваться больше рабочих мест.
Мало что хорошего. Много чего обещали, мало чего исполняется.
То, что здесь, конечно, Россия пришла, это как бы, это очень радует.
Цены повысились, а зарплаты упали. Это самое важное. Как людям жить? Если зарплаты совсем маленькие, если ставка минимальная 6 тысяч, отдают 5 900, 5 800, 3 300, а цены, извините меня, растут.
Мы начали реставрировать вот парки, новые памятники ставить. Площадь Ленина начали прям так конкретно улучшать. Плюс российские актеры там вот в театры приходят. Программа, конечно, чуть-чуть сложнее стала по учебе. Вели сразу много экзаменов, но я думаю, мы справимся.
Це були мешканці Сімферополя, яких розпитала кореспондент Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Українські військові заявляють про провокації з боку бойовиків, однак не припиняють відведення важкого озброєння. Сепаратисти, в свою чергу, звинувачують українську сторону в недотриманні мінських домовленостей. В зоні конфлікту залишається кілька гарячих точок, але бійці відзначають, що артилерійські обстріли таки припинилися. Водночас вони не вірять заявам бойовиків і чекають відновлення зіткнень. Генштаб підтверджує таку загрозу, а подробиці знає Левко Стек.
Для відведення артилерії калібром від 100 мм у сторін конфлікту є 2 тижні. Саме такий термін передбачений мінськими домовленостями. Бойовики заявляють, що вже перемістили близько 90% артилерійських установок. Натомість звинувачують українських військових у тому, що вони ігнорують досягнуті домовленості. Лідер так званої ДНР Олександр Захарченко озвучив ультиматум, за яким, якщо українська сторона не припинить атаки та не відведе озброєння, то він накаже повернути артилерію на місце. Так само у своїй заяві президент України Петро Порошенко звинуватив у порушеннях сепаратистів.
Це лише перший тестовий крок, самий початок виконання мінського плану, який ми вибороли на дуже важких переговорах в Мінську, які поки що порушуються супротивником. І тому в будь-який час наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі і втислий в найкоротший термін дати відсіч ворогу.
Однією з точок, де попри оголошене перемир'я не вщухає вогонь, є село Широкине. Воно розташоване за 20 кілометрів на схід від Маріуполя і є крайньою позицією української армії на цій ділянці фронту. Разом з військовими Збройних сил України оборону тут тримають бійці добровольчого батальйону «Донбас». За словами замкомбата з позивним «СВАТ», наразі тут і справді припинився артилерійський вогонь. Однак стрілянина не вщухає.
Протистояння продовжується. Є стрільба з стрілкової зброї, це АС-17. Міни прилітали звідти. Який калібр ми поки не ідентифікували? 82 чи 120. Перед великим штормом на морі падає повний шкіл. І потім водночас це зривається і починається буря, і дуже велика. А це приблизно такий же стан зараз на даний час.
Саме про наступ бойовиків у Маріупольському напрямку заявив директор національної розвідки США Джеймс Клепер. За його даними, контроль за містом необхідний, щоб прокласти сухопутний коридор від Росії в Крим. Атаки, зазначив Клепер, слід чекати навесні. Підтверджують таку загрозу й українські експерти. Керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець вважає, що влада повинна звернути особливу увагу на Маріуполь і не допустити прорахунків, які були в Дебальцеві, адже два цих міста зі стратегічної точки зору мають схоже значення.
Само як і Дебальцево, вдало транспортний вузол, де прямала дорога з Ростову залізнична. А Маріуполь є транспортний вузол та морський порт. Ці зони потихеньку витікає повністю в країну від морських вузлів. Так що фактично це елементи такої довготривалої стратегії.
За інформацією штабу АТО, за останню добу в зоні конфлікту загинули 3 українських військовослужбовців. 7 дістали поранення. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Щойно черговий російський гуманітарний, так званий конвой, заїхав в Україну, і знову його не могли перевірити спостерігачі ОБСЄ, які виконують місію на двох пунктах перетину кордону в Ростовській області Росії – Донецьку та Гуково. Що взагалі можуть 20 спостерігачів ОБСЄ на території Росії, які несуть цілодобове чергування на двох пунктах перетину? Чи бачать вони найманців і військову техніку, які йдуть з Росії в Україну? Про це Радіо Свобода розмовляло з керівником спостережницької місії ОБСЄ на території Ростовської області Полем Пікардом, який дав інтерв'ю телефоном із Відня, де розташована штаб-квартира ОБСЄ. І розмову мій колега Ростислав Хотин почав із запитання, якою є ситуація нині на тих пропускних пунктах, де ОБСЄ здійснює спостереження.
Ситуація на кордоні може бути окреслена як нормальна. Йде потік людей у Східну Україну і в Російську Федерацію. Але, знову ж таки, я говорю за пропускні пункти Гуково і Донецьк Ростовської області.
А хто ці люди, які прямують в Україну? Чи бачите ви російських вояків, найманців чи добровольців, які йдуть воювати?
Людей, які перетинають кордон, ми поділяємо на три категорії. Перша категорія – це частіше молоді люди – без багажу, які перетинають кордон на порожніх автівках. Вони їдуть з України в Росію на дуже короткий час зробити закупки, витягнути готівку в автоматах і повертаються в Україну. Друга категорія – це цілі родини, часто з літніми людьми. Ці родини або втікають від бойових дій, або повертаються, коли діє припинення вогню, в залежності від ситуації на лінії збройного зіткнення. З часу останніх мінських домовленостей збільшилася кількість людей, які повертаються в Україну. Третю категорію становлять люди, які вдягнені в уніформи військового зразка. Вони йдуть в обох напрямках, часто з рюкзаками. Часто це групи людей.
Тобто це, власне, люди, які перетинають кордон і йдуть в Україну воювати?
Exactly, that's correct. They are, we don't...
Точно, це так. Ми це не кажемо, що це російські військові чи армійці, але що це добровольці, і дехто з них розмовляє з нами і каже, що є добровольцями, і що їдуть на підмогу по інший бік кордону.
Чи бачили ви в цих двох пунктах перетину кордону з російського боку оті танки, БТРи, артилерію, ракетні установки, які, як кажуть в НАТО, Євросоюзі і Україні, надходять в Україну з Росії?
Ми лише спостерігаємо. Спостерігаємо за рухом і ситуацією в пунктах перетину Донецьк та Гуково. І загальна ділянка цих двох пунктів становить 40 метрів. А загальна довжина ділянки кордону, яка не підконтрольна українським представникам, становить понад 400 кілометрів. Сам я особисто не бачив перетину кордону військовою технікою, але не підконтрольна Україні ділянка – це понад 400 кілометрів.
Але що заважає спостерігачам ОБСЄ взяти під контроль усю проблемну, неконтрольовану ділянку кордону, хай навіть і в 400 кілометрів.
Вести спостереження за ділянкою в 400 кілометрів не вистачить міжнародної організації. Потрібна участь уряду. Тому тут треба звести реальних гравців. А ОБСЄ так, вона може допомогти в цьому. Про це ведеться мова в ОБСЄ, ведуться переговори, але ми діємо на підставі консенсусу. А це означає, що всі 57 членів ОБСЄ мають дійти згоди. Дискусія про розширення нашої місії на кордоні триває, але для цього має бути консенсус.
Згідно останніх мінських домовленостей, Україна має повністю поновити контроль над кордоном до кінця цього року. Чи це реально, на вашу думку?
Я добре знаю мінські угоди і нові заходи, які були вжиті в рамках цього пакету домовленостей в Мінську. Головне – це перемир'я і система контролю за ним. На загал, країни-члени ОБСЄ кажуть, що перемир'я і контроль за його дотриманням також пов'язані з контролем на кордоні. Звичайно, тут зв'язок є, і саме тому ці пункти включені до Мінської угоди.
Щойно російський так званий гуманітарний конвой перетнув кордон і заїхав в Україну. Чи ваші люди мають змогу перевіряти в міст таких конвоїв?
Перевіряти в міст – ні. Наш мандат дуже обмежений, і у нас немає таких повноважень і засобів, аби самостійно перевіряти вантаж таких конвоїв. Ми записуємо номери вантажівок, рахуємо їх, ми спостерігаємо, як російські прикордонники і митники перевіряють вантажівки. Але з російського боку кордону присутні і українські прикордонники і митники, і вони теж лише спостерігають, але не перевіряють вміст цих конвоїв.
Розширену розмову мого колеги Ростислава Хотина з керівником спостережницької місії ОБСЄ на території Ростовської області Полем Пікардом читайте на сайті радіосвобода.org. А далі у «Свободі» сьогодні наші теми. За вбивства мирних громадян обіцяли в Харкові. 10 тисяч доларів СБУ затримала можливих виконавців.
Затриманий він, затримані його спільники.
Ми дізнаємося, як зробити, щоб «Нафтогаз» став незбитковим і кому доведеться в Україні вибирати між роботою та пенсією.
Що витрачає? За газ, за світ, а то, що через пальці протече мені. Якби ще муки не було, сала не було, та й нема за що жити. Добре, що ще ми в селі живемо.
Про це і більше далі в нашій передачі. Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив про чисельні затримання підозрюваних у тероризмі. Зокрема, силовики заарештували підозрюваних в теракті 22 лютого. Їх, за версією СБУ, інструктували російські спецслужби. Подробиці Михайло Штекель.
Служба безпеки України затримала трьох громадян за підозрою у скоєнні харківського теракту 22 лютого. Тоді жертвами вибуху стали 4 особи та ще 9 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Як розповів Радіо Свобода голова СБУ Валентин Наливайченко, розслідуючи теракт, оперативники СБУ разом із працівниками міліції та Генеральної прокуратури затримали злочинну групу з трьох осіб – громадян України. Головою групи був активіст за прізвиськом Рижий із організації «Оплот», яку СБУ вважає терористичною.
Затримані його спільники, всі вони зараз дають покази і є тими безпосередньо людьми, які і спланували, і вчинили злочин. Всі три фігуранти, до речі, ми підтверджуємо, мали зв'язок з оплотом і вбили людей в Києві.
Для теракту була використана російсько-осколкова міна скерованої дії «Мон-100», яку, за даними спецслужб, передали координатори з Росії. СБУ оприлюднило визнання Рижого, де він розповів, як саме використав вибухівку.
Привел эту міну в действие для подриву.
Привів міну у дію для підриву дистанційним методом, самостійно. Самостійно провів рекогносцировку та встановив на місці підриву. Після отримання від свого спільника інформації про те, що колона пішла, я привів вибуховий пристрій у дію та того ж дня звітував перед куратором про виконання завдання.
Перед своїм куратором, що завдання виконано.
У затриманні брали участь працівники Генеральної прокуратури. Генпрокурор Віктор Шокін розповів.
Генпрокуратура теж там займалася, але розповів, що вона не проводить, немає підрозділів оперативних. Вона отримувала слідчим шляхом ті дії.
Наливайченко наголосив, що ще одному теракту оперативникам вдалося запобігти того ж дня. Вбивство в торгівельному центрі готував вже не оплот, а угрупування «Харківські партизани». Оперативники затримали чотирьох членів терористичної диверсійної групи. СБУ вважає, що цю групу харківських партизанів координували представники головного розвідувального управління Генштабу з Росії у місті Белгород. За словами Наливайченка, їхні імена або позивні – Ніколай та Алексій. У свою чергу, так звані харківські партизани заявили про свою непричетність до теракту 22 лютого. За словами голови угрупування Філіпа Екоз'янца, вони не воюють із мирними мешканцями.
Колона мирних демонстрантів була взорвана по приказу Авакова з цілею ввести на Харківщині режим антитерористичної операції.
Згодом оперативники спецслужб затримали у Харківській області ще двох диверсантів. Обидва, за версією СБУ, координували інформацію про українських військових і передавали її сепаратистам. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Завтра на сайті Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю Сергій Жадан, відомий поет і громадський діяч. Він говоритиме про Харків і про його керівництво. Не пропустіть. Виробники азотних добрив та деякі інші великі підприємства не сплачують за газ державі, так визнають у підрозділах «Нафтогазу». Вирішити проблему через суд наразі не вдається, на думку експертів, в тому числі і через лобі власників бізнесу. Далі Євген Солонина.
Підприємство «Рівне Азот», що належить до групи компаній Дмитра Фірташа, не сплачує за газ від 2011 року, заявила 27 лютого журналістам заступник директора дочірньої компанії «Газ України» Тетяна Бондар.
Підприємство «Рівне Азот» просить відстрочку. А чому просить відстрочку? То не може заплатити 19,7 мільйона на ДК «Газ України» уже з февраля 2013 року.
Радіо «Свобода» звернулося до «Рівне Азот» за роз'ясненням щодо боргу за газ і причини його появи, однак відповіді наразі не отримало. Тим часом на своєму сайті підприємство звітує, що нарощує обсяги виробництва і інвестує понад 100 мільйонів гривень у модернізацію. Радник дочірньої компанії «Газ України» Дмитро Громаков припускає, що подібні дії підприємствами групи «Фірташа» можуть бути пов'язані з так званим спірним газом в українських сховищах, за які бізнесмен судився з українською владою кілька років тому. Несплата за газ може бути спробою повернути собі невизнаний державою борг, підсумовує радник. «Газ України» наголошує, що загалом великі підприємства винні йому понад 7 мільярдів гривень, і що більшість із них – це представники хімічної галузі, зокрема виробники азотних добрив. І більшість цих підприємств належать бізнесмену Дмитру Фірташу. Борги великих підприємств перед «Нафтогазом» впливають на дефіцит його бюджету, але наразі немає офіційної статистики, яка би засвідчила масштаби з цього впливу, заявив Радіо «Свобода» керівник програм «Діксі Груп» Роман Ніцович.
Сам «Нафтогаз» почав нещодавно публікувати інформацію про обсяг заборгованості, але він не дає деталізацію, має наступати відповідальність за відсутність платежу. Тобто має припинятися постачання газу.
На думку аналітика, після підвищення газових тарифів для населення буде ще більша небезпека неплатежів і подальше погіршення фінансового стану «Нафтогазу». Реформування газового сектору неможливе за умови, коли частина його учасників має змогу не платити «Нафтогазу», каже Радіо «Свобода» енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Промислові підприємства, облгази та обленерго завжди були найгіршими платниками. Час від часу держава чомусь списує ці борги. Якщо компанії приватні не в змозі сплатити відповідні борги, то їх потрібно просто націоналізувати.
І Геннадій Рябцев, і Роман Ніцович, і інші фахівці виділяють кілька чинників, які призводять до бюджетного дефіциту газового оператора. Йдеться про політичне лобі підприємств, які споживають газ, і видобувників, які мають державну і приватну частку, як-от «Укрнафта». Окремою проблемою є укладені раніше угоди, які дають можливості боржникам уникати відключення та відповідальності за неплатежі, зауважують експерти. Вони закликають уряд і підрозділи «Нафтогазу» вирішувати проблему боргів за газ одразу за всіма цими напрямками. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Депутати не повинні отримувати і зарплатню, і пенсію водночас. Так вирішив уряд і пропонує парламенту проголосувати за відповідні зміни до пенсійної системи вже в понеділок, 3 березня. Вибирати між роботою та пенсією доведеться також суддям, прокурорам та іншим чиновникам. Решта пенсіонерів, що не належать до цих спеціальних груп, будуть одержувати 85% виплат, якщо вирішать залишитися на роботі. Експерти пояснюють, що це зараз доцільні, хоч і неструктурні зміни. Детальніше розповість Яна Полянська.
Пані Валентина отримує 1400 гривень пенсії, утім точно знає, прожити на ці гроші неможливо. Тож допомагає своєму бюджету, продаючи в дворі овочі з машини. Каже, що це навіть не гроші. Майже все, що заробляє, витрачає на бензин, аби доїхати з рідного села до Києва та повернутися назад. Пенсії вистачає лише на комунальні послуги та недорогу їжу. А про те, щоб купити нові речі, не думає давно.
Що витрачає? За газ, за світ, а то що через пальці протече мені. Якби ще муки не було, сала не було, та й нема за що жити. Добре, що ще ми в селі живемо.
Зараз мінімальна пенсія в Україні трохи більше 1070 гривень, звітує пенсійний фонд. Утім, для так званих спеціальних груп населення виплати суттєво більші. До них зараховують суддів, прокурорів, народних депутатів та інших чиновників. Тепер парламент планує поставити їх перед вибором – працювати і відмовитись від пенсії або в повному обсязі отримувати виплати від держави. Таким чином, держава має намір зекономити близько 4 мільярдів гривень. Певні обмеження стосуватимуться і решти пенсіонерів. Якщо вони бажають і далі працювати, отримуватимуть 85% допомоги від держави. Подібні обмеження необхідні, аби скоротити дефіцит пенсійного фонду, каже у коментарі Радіо «Свобода» очільник фонду Олексій Зарудний. Саме збалансованість пенсійної системи є головною вимогою МВФ у цій сфері. Утім, про скорочення виплат вразливим прошаркам населення не йдеться, додає він. За словами Зарудного, пенсії для пільгових категорій громадян зараз частково покриваються за рахунок загальних надходжень до держбюджету. Загальний ресурс, що спрямовується з головного кошторису країни до фонду, нині на рівні 81 мільярда гривень, а це приблизно на 10% менше, ніж торік.
Є і інші шляхи збалансування. Тут легалізація заробітної плати і ті саме запровадження єдиних принципів в пенсійному забезпеченні. Ми по всіх цих напрямках працюємо, будемо вносити відповідні пропозиції.
Законопроект із відповідними змінами до пенсійної системи містить багато суперечливих моментів та упроваджується неструктурно, без роз'яснення нюансів населенню. Утім, за кризової ситуації, що є в українській економіці, навіть 4 мільярди гривень, які вдасться таким чином зекономити, це вже перевага. Таку думку висловила експерт анімаційного пакету реформ Маріана Онуфрик. За словами експерта, подібні зміни до пенсійної реформи можуть бути дискусійними. Утім, вони спрямовані на досягнення пенсійної справедливості. З часом, додає вона, Україна має взагалі переглянути підхід до забезпечення осіб, що вже не працюють. Людина отримуватиме стільки, скільки відклала за роки роботи.
Взагалі, сама ідеологія того, що потрібно, всі повинні мати рівні умови щодо пенсійного забезпечення.
Верховна Рада голосуватиме за ці зміни, необхідні для отримання чергового траншу від МВФ на засіданні 3 березня. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Це були підсумки дня, що минає. Їх у «Свободі» сьогодні з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся з радіо.